Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Hapšenja zbog malverzacije u izgradnji fabrike vode u Zrenjaninu. Ukidanje takse i međusobno priznanje Srbije i Kosova prioriteti, naveo Michael Pompeo. Zbog koronavirusa otkazan sajam mobilnih telefona u Barceloni. U Severnoj Makedoniji priveden krijumčar 53 migranta u teretnom vozilu. Sutra mestimično kiša u Srbiji do 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako su građani reagovali na povratak pobednika, spomenika simbola Beograda, na Kalemegdanu uoči sutrašnjeg vraćanja na postament posle rekonstrukcije. Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Baš je nedostajao. Ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada.
Jedna od retkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Kao i da se slučaj zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori proširio na raspravu u brizi za kulturnu baštinu, arhitekta Andrija Markuš i Stevo Vučinić iz kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve.
Institucije nisu napisale 4 strane da se sabere zaštite, a mitropolija je obnovila 700 hramova.
U nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uhapšene su tri osobe koje su osumnjičene za zloupotrebe u vezi sa ugovorom za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako se navodi, njima je određeno zadržavanje do 48 sati. U saopštenju MUP-a navodi se da su uhapšeni ID, 53. godište, bivši pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina, zadužen za investicije i bivše odgovorno lice JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin, i GT, 1972. godište, zamenik odgovornog lica i bivše odgovorno lice u zrenjaninskom JKP Vodovod i kanalizacija. Takođe, uhapšen je NO, 51. godište, odgovorno lice beogradskog preduzeća Sinertech i bivše odgovorno lice novosadske firme Grupo Zilio i njenog beogradskog ogranka. Sumnja se da su NO kao odgovorno lice preduzeća Sinertech i ID u svojstvu pomoćnika gradonačelnika početkom 2014. godine pre raspisivanja javne nabavke dogovorili sa predstavnicima privrednog društva Grupo Zilio Spa iz Italije o elementima konkursa javne nabavke za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin, čime su izvršili krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Četiri osobe uhapšene su zbog sumnje da su falsifikovale 2 miliona američkih dolara u nameri da ih u Srbiji i regionu stave u opticaj, saopštio MUP Srbije. Oni su sumnjičeni da su na tajnim lokacijama u Beogradu i okolini od početka 2019. do februara 2020. organizovali štampanje veće količine falsifikovanih dolara koje su nudili na prodaju po ceni 25% od nominalne vrednosti. Navodi se u saopštenju i dodaje da su u toku pretresi na više lokacija. Ministar policije Nebojša Stefanović saopštio da je policija u Blacu zaplenila 140 kg marihuane i kao osumnjičenog uhapsila AJ, 72. godište, iz Aranđelovca.
Mi smo tokom prethodnih 10 dana zaplenili više kilograma heroina i amfetamina i ne postoji mesto gde će bilo koji narkodiler u Srbiji biti bezbedan i slobodan. Ohrabrujem pripadnike policije da nemilosrdno svakoga dana rade na suzbijanju narkotrafikinga u Srbiji.
Čuli ste ministra policije Nebojšu Stefanovića. Ključni dokaz, snimak kamera sa naplatne rampe Doljevac na suđenju za nesreću koje je učestvovalo vozilo u kom se nalazio VD direktora koridora Srbije Zoran Babić, a kada je poginula Stanika Gligorijević, trebalo bi da bude prikazan u aprilu. U Niškom osnovnom sudu u toku je suđenje Dejanu Stanojeviću, vozaču vozila u kome se nalazio VD direktora koridora Babić, zbog nesreće u kojoj je 31. januara 2019. poginula Stanika Gligorijević. Mirjana Aleksić, sestra Stanike Gligorijević, koja je bila u autu u trenutku nesreće, kaže za naš program da želi da vidi originalni snimak sa naplatne rampe.
Znači, original, kad je bio taj udarac, to tražimo. Znači da se tačno vidi ko je bio za volanom.
Snimak sa naplatne rampe i dalje predmet polemika u javnosti i toga da li na njemu nedostaje 2 minuta. Advokat oštećenih Božo Prelević kaže za naš program da tužilaštvo i sud, kao i porodica, pokušavaju da dobiju ono što bi moralo da se nalazi u predmetu.
Mi se u ovom trenutku rvemo sa političko-policijskim interesom koji krije dokaze. Ja mislim da mi nikad nećemo videti originalan snimak, jer neko ko je do sad namerio da se sprda sa državnim pravosudnim organima, sigurno neće te snimke nikada pokazati.
Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je krajem decembra, reagujući na medijski izveštaj da na snimku saobraćajne nesreće na naplatnoj rampi Doljevac nedostaju 2 minuta ključna za postupak, navelo da se radi o 2 minuta tokom kojih se ništa ne dešava, kako su naveli, iako je prethodno u odgovoru Insajderu opisalo da je događaj od značaja za vođenje postupka pred OJT u Nišu zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje. Zoran Babić je na jučerašnjem ročištu ponovio da je u trenutku nesreći kod Oljevca sedeo na zadnjem sedištu automobila. Mediji su preneli da je Srđan Aleksić, zet nastradale Stanike Gligorijević, koji je bio u Opel Astriju koju je udario automobil Koridora Srbije, iskaz da tužilaštvu delimično izmenio na ročištu i rekao da ne bi mogao da prepozna lice koje se nalazi za volanom vozila Koridora Srbije, a da je ranije naveo da bi to mogao. Advokat Božo Prelević, međutim, kaže da nema protivurečnosti u iskazu Aleksića.
Jedna je stvar kada vi kažete ja sam video vozača, druga je stvar da li ga možete prepoznati. On nije promenio iskaz jer on ni u istrazi nije rekao da bi mogao da prepozna to lice, ali rekao je da je video vozača. Na druge strane opisao vozača, opisao njegovu figuru. U trenutku on govori o vozaču koga iznose sa mesta vozača.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da ceo proces izaziva velike sumnje u javnosti.
Ako 2 minuta zaista nedostaju i ako ga ne obezbede, ostaće večiti utisak da je istraga nameštena i da je presuda nameštena.
Zoran Babić, iako je podneo ostavku iz moralnih razloga, i dalje je vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine važno je za povratak strana za pregovarački sto, saopštio je Michael Pompeo, sekretar Sjedinjenih Američkih Država, premijeru Kosova Albinu Kurtiju. Očekujemo da ćete ovo učiniti prioritetom, naveo između ostalog Pompeo u pismu koje je uputio Kurtiju povodom izbora nove vlade. Kako je Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz kancelarije predsjednika vlade Kosova, Pompeo je konstatovao da je vreme za realizaciju sveobuhvatne normalizacije odnosa sa Srbijom usredsređene na međusobno priznanje. Predstavnici Srba iz Republike Srpske i Crne Gore pozvani su na sastanak u subotu u Beogradu na razgovor sa državnim vrhom Srbije, izjavila je Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije, ocenivši da je situacija u regionu nestabilna.
U Republici Srbiji najviše od svih u regionu i šire odgovara stabilnost. Trudimo se da zaštitimo naš narod, gde god on živeo, to je naša ustavna obaveza.
Čuli ste Anu Brnabić. Politička situacija u Bosni i Hercegovini komplikuje se nakon što su vlasti Republike Srpske odlučile da ne učestvuju u radu državnih institucija, dok se u Ustavnom sudu nalaze inostrane sudije. Vlasti RS-a odluku o bojkotu donele su posle rešenja Ustavnog suda da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta, javlja Aida Đugum.
Reakcije na BH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju dalje u radu institucija BH. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BH ući u krizu, ali će se poštivati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti u jednoj zemlji, u jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga i treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje. Nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle, i unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, koji će se danas sastati sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda Srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra, kao i Dodik, da je bilo odavno vrijeme da strane sudije odu iz ustavnog suda. suda BiH.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovor, tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za RTS da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti BiH entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojem je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u radu institucija BiH sve dok u Ustavnom sudu odlučuju strane sudije. O ovom pitanju raspravljat će u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. A profesor ustavnog prava Kasim Trnka za naš program kaže:
sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti, u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u BiH nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Komunistička partija Kine smenila je najviše zvaničnike stranke za provinciju Hubei i njen glavni grad Wuhan, epicentar epidemije koronavirusa, javila je kineska novinska agencija Xinhua. Broj smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa u Hubeju povećao se za 242, kao i broj zaraženih za 14.840, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Ukupan broj umrlih od posljedica virusa u Kini je 1310, a zaraženih 48.206. Kambodža je odobrila brodu u Vesterdam da pristane u toj zemlji, gde će nakon što se usidri od 2200 putnika biti podvrgnuto testiranju na koronavirus. Njegovo uplovljavanje prethodno je odbilo 5 država iz straha od širenja virusa. Svjetski sajam mobilnih telefona u Barceloni, najveći događaj te vrste u svetu, planiran od 24. do 27. februara, neće biti održan zbog epidemije koronavirusa, saopštio je organizator. Učešće na manifestaciji prethodno su otkazale kompanije Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, britanski BT Ericsson, Sony, Amazon, Intel i LG. Policija Severne Makedonije otkrila je grupu od 53 migranta u teretnom vozilu u selu Kukliš u blizini granice sa Grčkom, objavilo je Severno Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova. 43-godišnji vozač iz sela Dorombos kod Valandova priveden je u stanicu u Strumici i protiv njega će biti podneta krivična prijava, jer je prevozio migrante iz Afganistana, Pakistana, Indije, Iraka i Egipta, koji će sada biti smešteni u prihvatne centre u Skoplju i Đevđeliji. Najmanje 52.000 ljudi izbeglo je iz Idliba u Siriju posljednjih 5 dana zbog sve žešćih sukoba turskih snaga predsjednika i Bašara el-Asada, koje podržava Rusija, prenosi Dragan Štavljanin.
Mnoge izbjeglice žive u šatorima blizu turske granice i, kako javlja New York Times, ima slučajeva preminule djece od hladnoće. Portparol ureda UN-a u Siriji David Svensson izjavio je da ljudi beže uglavnom noću u kamionima ili pešice. Oni odlaze ka severu ne znajući gdje će pronaći skrovište. Neki pokušavaju da se smeste kod domaćeg stanovništva u kampovima, napuštenim zgradama, školama, džamijama. Neki su na otvorenom na hladnoći, drugi u svojim vozilima i svi su tamo blokirani, kazao je Svensson za Reuters. Deo ljudi se sklonio sam grad Idlib, u kome je već našlo utočište nekoliko desetina hiljada izbjeglica iz drugih krajeva Sirije. Sukobi su intenzivirani utorak kada je Ankara reagovala na ofenzivu trupa sirijske vlade u kojima je poginulo 13 turskih vojnika u prethodnih 10 dana. Idlib kontrolišu opozicione snage, a neke od njih podržava Turska. Damask i Moskva ističu da je cilj njihovih operacija proterivanje islamskih militanata iz njihovog posljednjeg utočišta, dok Ankara tvrdi da su meta zapravo civili. Turska je uspostavila u Idlibu 12 posmatračkih punktova kao deo sporazuma iz Sočija sa Rusijom i Iranom iz 2018. kako bi se osigurao mir. Ankara je poslala u ovu regiju u februaru konvoj od 5000 vojnika, uključujući i tenkove i radare, kako bi ojačala svoju poziciju. U udarima turskih snaga posljednjih dana poginulo je nekoliko desetina sirijskih vojnika. Međutim, turske trupe koje artiljerijom podupiru opozicione snage u Idlibu nisu još u potpunosti zaustavile napredovanje sirijskih snaga koje su uz podršku proiranskih milicije i ruske avijacije u utorak osigurale kontrolu strateški važnog autoputa Damask-Alepo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije ponavljamo najvažnije vesti. Hapšenja zbog malverzacije u izgradnji fabrike vode u Zrenjaninu. U Severnoj Makedoniji priveden krijumčar 53 migranta u teretnom vozilu. Ukidanje takse i međusobno priznanje Srbije i Kosova prioriteti, naveo Michael Pompeo. Zbog koronavirusa otkazan sajam mobilnih telefona u Barceloni. Sutra mestimično kiša u Srbiji do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se crkva Engleske javno izvinila zbog rasizma u toj verskoj instituciji. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih pet iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sport Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je u susjednoj državi javnu raspravu o tome kako se upravlja kulturnom baštinom i verskim objektima, kao i o njihovoj dogradnji, obnovi i uništenju. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Arhitekta Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije, dok sa druge strane tvrdi da je Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovila oko 700 objekata, među kojima su crkve, hramovi i manastiri na području Crne Gore.
Institucije nisu napisale četiri strane da se sabere zaštite, a Mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima.
Za stanje sakralnih objekata u Crnoj Gori skoro 3 decenije je zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog devastacije za koju optužuje Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić kaže da po tim prijavama nije postupano.
U nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetuci, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušava država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Povodom spora države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, oglasilo se i Ministarstvo kulture, koje je ustvrdilo da će zakon o slobodi vjeroispovijesti spriječiti devastiranje sakralnih objekata. 2005. godine Komisija za utvrđivanje stanja nepokretne baštine kulture Crne Gore Ministarstva kulture napravila je izvještaj pod radnim naslovom Stanje kulturne baštine u Crnoj Gori. U izvještaju je konstatovano da je 2/3 vjerskih objekata devastirano, odnosno nelegalno i nestručno su izvedeni radovi na 71% objekata koji predstavljaju spomenike kulture u Crnoj Gori. Među njima se 80% odnosi na objekte Srpske pravoslavne crkve. Odgovarajući na pitanje da li je realna najava iz Ministarstva kulture da će zakon sačuvati sakralne objekte od devastacije, arhitekta Andrija Markuš kaže:
evo imajte samo pre sobom hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i hram Jovana Vladimira u Baru. To je sve urađeno u organizaciji od sredstava Mitropolije i građana. Kako mi možemo sad da kažemo da će hramove ova vlast da zaštiti od onih kojima taj hram služi?
Na drugoj strani Stevo Vučinić kaže da je jedan od simbola devastacije postavljanje limene crkve na Rumiji i promjena arhitekture postojećih crkava.
Mi smo se tim povodom žalili državi, međutim država ni po tom pitanju nije pokazala nikakav interes, a mislim da čak i mi nimali ni dovoljno snage da to uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O izgradnji stambenog kompleksa na obali Dunava u Novom Sadu danas se malo zna, iako je pre skoro godinu dana grad najavio da će 2020. početi gradnja. Dok vlasti obećavaju luksuznu četvrt na prostoru nekadašnjeg brodogradilišta, građani i stručna javnost zabrinuti su što su isključeni iz javne rasprave o tom projektu koji ih podsjeća na Beograd na vodi. Pripremili Dušan Komarčević i Norbert Šinković.
Sa jedne strane nemamo nikakvu informaciju o tome šta se zapravo tamo sprema, sa druge strane ono što je nama poznato iz nekih ovako, kako kažem, više neformalnih izvora jeste da se zapravo radi već i na pripremi tih projekata i da je zapravo stvar prilično definisana i to je u suštini ključni problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Jović, predsednik Društva arhitekata Novog Sada, komentarišući najavljeni projekat izgradnje luksuznih stanova na Ribarskom ostrvu na mestu nekadašnjeg brodogradilišta. Brodogradilište je kupila kompanija Unigalens DOO iz Novog Sada, koja prema podacima iz katastra ima pravo korišćenja na parceli broj 7382 na kojoj se nalazilo brodogradilište. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je u martu prošle godine najavio da će taj, kako je rekao, zaparloženi deo Novog Sada dobiti potpuno drugačiji izgled.
Da danas taj prostor, kao što je radio London, kao što je radio, ne znam, Rotterdam, kao što je radio New York i mnogi drugi gradovi, iskoristimo u jednom potpuno novom smislu, a to je da dobijemo novi poslovni stambeni kompleks,
rekao je Vučević. Međutim, stanovnici naselja Liman, koje se naslanja na Ribarsko ostrvo, zabrinuti zbog manjka informacija, uputili su 17. januara zahtev predsedniku mesne zajednice Ostrvo da sazove zbor građana s pozivom novosadskom gradonačelniku da prisustvuje tom događaju. Inicijator poziva, Nebojša Milenković Novi, pisac i istoričar umetnosti, kaže za RSE da još uvek nije stigao zvaničan odgovor iz mesne zajednice, te da je zakonski rok za to 16. februar.
Taj prostor oko priobalja Dunava jeste mesto koje bi doslovno mogla postati pluća Novog Sada. To bi mogao postati naš Central Park i to i postojeći urbanistički plan predviđa. Gde bi grad gotovo trajno unakažen tom jeftinom tipskom arhitekturom doslovno i metaforički mogao prodisati. I to jeste nešto za što se mi kao građani zalažemo i to jeste nešto što našeg gradonačelnika želimo da pitamo.
Slobodan Jović napominje da prema aktuelnom generalnom urbanističkom planu na toj lokaciji nije dozvoljena izgradnja trajnih stambenih objekata.
Po važećem generalnom urbanističkom planu u toj zoni nije predviđena nikakva gradnja stambenih objekata i radi se jedno sportsko-rekreativne zoni, tako da promjena GUP-a će zapravo biti ono ključno mesto kada ćemo saznati o kakvom se projektu radi i mislim će to tad biti moment kada taj proces mora bude maksimalno transparentan kako bi svi zainteresovani, u ovom slučaju to je građani i struka, imali uvid u sve informacije.
Javnost se zbunjuje i to što je novosadski gradonačelnik nedavno optužio javno preduzeće Vode Vojvodine da koči čitav projekat i uopšte razvoj Novog Sada, pošto odbija da izda saglasnost za planske akte u vezi sa ovim projektom.
Nisam čuo nikakvu primedbu, nego vidim ćutanje. Zašto ćute, morate njih pitati.
Izjavio je Vučević 4. februara ove godine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li postoji nešto sporno u ovom projektu i zbog čega Vode Vojvodine ne daju saglasnost, iz ovog preduzeća nismo dobili odgovor. U delu novosadske javnosti ovaj projekat je kolokvijalno nazvan Novi Sad na vodi, čime se aludira na stambeno-poslovni kompleks koji se već nekoliko godina unazad gradi u beogradskoj četvrti Sava Mala. Novosađani sa kojima je razgovarao naš reporter Norbert Činković imaju podeljena mišljenja o ovom projektu. Evo šta su nam rekli Sanja Đorđević i Iva Gajić.
Pa nisam čula, ali mislim da je to dobra ideja zato što treba da se gradi i Novi Sad raste i treba, mislim, što više stanova to će cijene kvadrata da se smanju.
Ja sam čula za to, ali sam stvarno mislila da je neka šala i nimalo mi nije jasno, niti mi se sviđa kao ni Beograd na vodi.
Još uvek nije poznato kada bi Skupština Novog Sada mogla da raspravlja o eventualnim izmenama generalnog urbanističkog plana. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Činković i Dušan Komarčević.
Statua pobednika, jednog od simbola Beograda, koja je 4 mjeseca bila na restauraciji, vraćena je na tvrđavu Kalemegdan, gde će sutra biti postavljena na svoje staro mesto, 13 metara visoki postament na platou iznad ušća Save u Dunav. Pobednik je danas izložen na gornjem gradu tvrđave Kalemegdan kako bi posetioci mogli izbliza da ga vide. Mnogi su to iskoristili kako bi se slikali sa njima, među njima su bili i Beograđani Ljubomir Ristanović, Nada Josifovski i Nikola Dragojlović.
Bez njega je bilo, nije mi ličilo na Kalemegdan. Nemam reći da kažem, super je, bolje, ja mislim da bolje nije moglo uopšte da se uradi. I krajnji je bio rok da se uradi.
Baš je nedostajao.
ceo život je sa nama tu, mislim, bar moj život, tako da je to nešto što je prosto stvar navike i deo ovoga grada, simbol.
Jedna od retkih stvari koja je urađena kako treba, bar po mom mišljenju, a da nije nešto uprskano.
Arhitekta Nevenka Novaković iz Zavoda za zaštitu spomenika rekla je za naš program da su radovi na restauraciji koštali nešto više od 200.000 evra. Uporedo sa restauracijom izvođeni su i radovi na postamentu i stubu na Kalemegdanu.
U rekonstrukciju se ušlo iz više razloga, a jedan od osnovnih je bila statička stabilnost spomenika i neophodnost izvođenja statičke sanacije. Drugi važan razlog jeste bila veza između skulpture i stuba i stanje u kom se nalazila skulptura uopšte. Na samoj skulpturi izvršeno je mnogo radova, pre svega su to bili radovi na zatvaranju rupa od metaka, gelera i pukotina. Na preko 60 mesta je intervenisano na samoj skulpturi, kako bi se sprečilo dalje prodiranje vode koja je nanosila veliku štetu unutrašnjoj konstrukciji.
Postavljanje pobednika planirano je za sutra i očekuje se da će trajati oko 2 sata. A Ministarstvo kulture i informisanja Srbije opredelilo je 30 miliona dinara, oko 255 hiljada evra, za sufinansiranje projekata za radio programe u 2020. Izjavio je državni sekretar Aleksandar Gajović povodom 13. februara, Međunarodnog dana radija. Radio danas zauzima jedno od najznačajnijih mesta u informativnom servisu Srbije, što je inače karakteristično za zemlje članice Evropske unije, naveo Gajović. Svetski dan radija utvrdio je UNESCO 2011. godine, pošto je 13. februara 1946. prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle optužbi najvišeg biskupa u crkvi Engleske o institucionalnom rasizmu, generalni sinod izglasao je službeno izvinjenje zbog rasizma koji su u poslednjih 70 godina iskusili bezbrojni crnci, azijati i manjine i najavio formiranje nezavisne komisije koja će ispitivati rasizam unutar te anglikanske crkve, pišu svetski mediji. Crkva Engleske je još uvek duboko institucionalno rasistička, rekao je kanterberijski nadbiskup na sastanku generalnog sinoda, navodi BBC. Stidim se naše istorije i našeg neuspeha, rekao je nadbiskup Justin Welby, obraćajući se članovima sinoda koji su glasali za iskorenjivanje svesnog ili nesvesnog rasizma i podržali predlog o izvinjenju za rasizam u engleskoj crkvi od dolaska takozvane generacije Vindraš. Reč je o karipskim migrantima koje je britanska vlada pozvala da dođu i pomognu obnovi zemlje posle razaranja u Drugom svetskom ratu. Od ukupno 120 biskupa anglikanske crkve samo je njih 5 iz crnačkih, azijatskih ili drugih manjinskih etničkih grupa, naglašava Guardian, dodajući da je u govoru pred generalnim sinodom Welby obećao da će neprijateljsko okruženje zameniti gostoljubivošću i dobrodošlicom. Rektor crkve iz Južnog Londona Andrew Mountain Mambi, poreklom sa Jamajke, rekao je da je to pitanje izneo pred sinod jer je reč o jednostavnoj hrišćanskoj solidarnosti sa ljudima koji su postali žrtve diskriminacije koje su počinile vlada i crkva. Sve do zakona o imigraciji iz 1973. godine građani Commonwealtha i njihova deca imali su automatsko pravo na život i rad u Velikoj Britaniji, ali ističe CNN kako su britanske vlasti poslednjih godina zauzele pooštreni pristup ilegalnoj imigraciji, potomci tih doseljenika našli su se pred većim pritiskom. Britanska vlada je, dodaje CNN, bila prisiljena da se više puta izvini zbog postupanja sa Vindraš generacijom i njihovim potomcima, a sada je usledilo izvinjenje crkve Engleske.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. 3 osobe uhapšene zbog malverzacije u izgradnji fabrike vode u Zrenjaninu. U Severnoj Makedoniji priveden krijumčar 53 migranta u teretnom vozilu. Ukidanje takse i međusobno priznanje Srbije i Kosova prioriteti, naveo Michael Pompeo. Zbog koronavirusa otkazan sajam mobilnih telefona u Barceloni. Sutra mestimično kiša u Srbiji do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.